Түмэндэд үзэгчтэй та бүхэндээ Монгол улсын Улаанбаатар хотоос мэдчилж байна. Ингээд өнөөдрийнхөө хооланд глютентай хураг, гурилтай шүл хийхээр бэлдсэн байгаа. За өнөөдөр ямар хөлөө?
Гурилтай шүлэнд маань болохоор дүүпү, шаргуурцгийн мах, тэгээд мёг, төмөс, лувон, бацалг.
Бас гурил орно тийм
ээ? Бас мөн тийм. Мөг амтлагч давс орно. Оливийн тосоо эхлээд хийж халаах ороо. Үн дээрээсээ цагаанга баг зэрэг. Багхан зэрэг хийж өгнө. Цагаанга маань бол хүний биед их тустай. Монголчууд ихээр хэргэлдэг. Тийм хөсөө бүтээгдэхүүн байгаа. Оливийн тосон дээрээсээ цагаангаа хийгээд хоол тож өгнө. Үн дээрээсээ
20 грамм мөг хийгээд
20 грамм бор мөг.
Мөгөө эхлээд халуун усанд дэвтээгээд бэлдсэн байх хэрэгтэй. За дараа нь төмсөө хийн. Төмсөө бас жигэнж бэлдсэн байх хэрэгтэй. За ингээд 50 грамм мөг хийж юу төмс хийж байгаа.
За дүпүү. За мөгө цагаан ган дээр хийж өгнө. Тэгээд шараад өгөх. Хоолмон таасна.
За дүүпү 50 грамм, төмс 50 грамм адилхан хэлбэртэй хэрчээд. За дараад нь
шар буурцгийн мах.
Шар буурцгийн маха 30 грамм хийж байгаа. За мөө адил дээрэс нь 20 грамм лувон хийгээд нийлүүлээд бүгдийг сайн хуурж өгөх хэрэгтэй. За одоо ингээ усаа хийх нь үү те?
Тийм 500 грамм усаа хийх нь. Үн дээрээсээ шар буурцгийн соус 3 грамм л. Бишээ хамтдаа олдог. За тэгээд одоо мөгний амтлагч
хамгийн сүүлд нь хийж өгөх нь шүү дээ тийм ээ.
За буцаад ихээр нь одоо гурилаа хийе. Хийж өгье. Гурилнаас. Гурилна 150 грамм орчих юм. Бацаалык маш сайхан өнөртэй бас амттай гурилтай шүлний маань.
За.
3 грамм орчих юм. Хитэ гурилтай шүд маань болж байна.
Буталж байхад нь хоёлаа дараагийнхаа хоолыг бэлдчихэж байна.
За тэгье. Одоо дараагийн хоол нь глютентай хоорог.
Глютентай хоорог.
Глютен нь 70 грамын уурагтай.
Мөн тохиромжтой тийм.
Тохиромжтой тийм.
За глютенд маань чинжүү орно. Шаар, улаан, ногоон чинжүү, хар мөг, глютен, дүпү, тэгээ брокколи, төмс орж байгаа. Нэг их чихтэй. Нэг их чихтэй.
Гурилтай шүлэн дээр юм уу? Баг зэрэг юм. Мёг, далаан
баслаад ирэхээр нь хийх юм шүү. Хоолн дээрээ бол бутлаад хийчих юм ээ, тий?
Тийм, бутлаад хийлээ. Далаан байхын бол бас маш сайн. Түүнийг дагуулсан би 10 пи 6 цэг байсан.
За. За, чинжүүнүүдээ жижиглж хэрчээд.
За. Глютен хэрчээ. Глютен бол 100 грамм лээ.
100 грамм.
100 грамм. Жигнээ бэлдсэн гэлтийм байгаа. За, энэ үрчлээ. Дүпү баг зэрэг орно. Тэш үгүй. Сэш.
За, 20 грамм дүпү орж байгаа.
За, гурилтай шүл маань болчлоо. Одоо шүл дөрөө амсч үзье.
Ямар гоё юм бэ?
Гүлэхэнтэй ургагын онцлог нь бол ямар ч холестерин агуулаагүй. Энэ цэвэр ургамлын гаралтай. Усан үзмээс гаргаж авсан тасаар. Тэгээд тасаа эгээд муу ажил.
Тэгээд халаагаад.
За. Усан үзмээ тасан дээрээсээ.
Тасаа хасаа тэр халаасны хаан дараа чинжүүг юм. Гой харагдчих байна шүү.
Чинжүү болоод маш олон зүйл хэмээ агуулсан байдаг.
Аа.
Гурван үе амтад чинжүүг сонгосон байгаа. Энэ хоолндоо. Баг зэргийн хүмүүс. Хар мог.
Хар мог. Хар мог урдчилж дэвтэж болгосон байгаа.
Бороо хий гэж өгнө. Энэ брокколиг усанд шазалж авсан байгаа.
Халуун ус, халуун давстай усанд 1-2 минут дэвтээгээ болгож авсан байгаа.
Брокколи маш сүний бий даа, маш их ачтай усттай. Морог гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр хавтрын гоо их гоё амттай тасаага. За. Хамгийн өөрийн бодлоо. За. Энэ хаах маань бүгдэн дээр орох маань байна.
Тогоо юм. За. За хоёул хоолоо идчих үцхөө.
За тэгье.
За. Гай яна. Яа тэгье идчих үцхэ.
За
хоёул амттай идчих үцхэ тийм ээ.
За тэгье. Гүлэтийн дээр хоорого. Аа. Гүлэтийн болсон.
Стого яна. За. За баярлаа. Өнөөдөр юм амттай сайхан хоол хийж өгсөн оюунаа да баярлаа.
Be rich, go green to save the planet.
Bye.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.